Halleluja, tusen takk for veldig bra lovsang. Veldig, veldig flott. Nå er det sånn at jeg satt på jobben på en eller annen dag denne uka her, og så lurte jeg på, hva skal man da preke om i en sånn en trosfylt, karismatisk pentekostel bibelsprengt menighet. Hva skal man liksom tale om? Men så satt jeg der på samlingen, det var ikke jeg som hadde den, men Lise satt der og sang. Vi starter jo alltid dagen med å ha en samling. Så kjente jeg det, plutselig så ramler budskapet på plass. Og det var jo så enkelt at jeg sa til Håkon i går at det er veldig, veldig basic. Men det er veldig flott allikevel. Det er fint å se opp til folk. Det er liksom, nå er mange ser opp til i mitt liv, men nå ble det enda flere. Veldig fint. Vi føler oss litt hjemme i sånne settinger vi da. Litt sånn pioner og litt sånn, ja. Jeg holdt på å si uferdig, men det er veldig flott her da. Det jeg kjenner jeg skal dele litt med oss i dag er ting som har hjulpet meg i mange, mange situasjoner. Og det er sånn også at vi, altså noe av det som ligger på våre hjerter er jo gjerne preget av det man står i til hverdagen. Og vi møter mennesker hele tiden som på en måte har gitt opp, som er oppgitt og har blitt gitt opp. Det er mye mørke, det er mye fortvilelse. Og så er det sånn at vi får lov til å peke på en som er redningen. Og jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har stått i den situasjonen at jeg har tenkt at dette her, det er jo bare håpløst. Dette her får vi liksom ikke gjort noe med. Og så plutselig så kommer Gud seilenes inn fra sidelinja, holdt jeg på å si. Egentlig fra sentrum, men han er jo egentlig aldri på sidelinja. Det er vi som beveger oss dit. Men i hvert fall så ser vi det gang på gang, hvordan Gud er på en måte det som står i Efeserne 3:20, vet du. At han gjør langt utover det vi ber eller forstår. Og det er litt det jeg har lyst til å løfte fram her i formiddag. Er det at Gud, han er egentlig større enn du tror. Han er større enn din tro. Og så er det sånn at han har ikke forandret seg. Han er den samme i går og i dag og til evig tid. Og det står jo det at jeg vet ikke, dere ser ikke notatene mine, så dere ser at jeg ikke følger dem. Det er sånn at når Jesus gikk omkring her, så står det at han oppsøkte. Han er den samme i dag. Han oppsøker. Og han kommer oss i møte. Jeg synes det var bra det du sa, Gina, for det er noe vi hele tiden peker på, er at han møter oss der vi er. Ikke der vi skulle ønske vi var, men han møter oss der vi er. Og noen ganger så skulle vi ønske at vi hadde liksom større tro, eller vi hadde liksom, hadde jeg bare bedt mer, eller møte hva? I dag så ønsker jeg å løfte fram Guds bilde på en nådefull Gud, som er glad i deg og meg, og som oppsøker deg og meg, som møter oss der vi er, i dag. Det er ikke sånn at han ønsker liksom, ja, jeg skal møte deg i morgen, hvis at du. Nei, vi må på en måte stille oss i en posisjon da. Det må vi jo gjøre. Her, jeg var litt sånn usikker på, noen ganger så kommer det, jeg får drikke litt vann, for kona mi sier jeg blir så tørr i munnen, presisering, ja. Noen ganger så det sånn at ting kommer kastet på oss. Det ikke vår skyld. Men vi vet ikke veien ut av det. Og så kommer det på en måte et slags mørke, eller det oppstår en situasjon som vi ikke vant til, og vi vet ikke helt hva vi skal gjøre med det. Og det skjedde med meg andre påskedag. Dette året her sånn. Du vet at jeg har trent i hele vinter, vet du. Det ser jo ikke sånn ut, men det helt sant. Jeg har trent i hele vinter fordi at jeg skulle sykle Birken. Og det, og det var jo noe jeg virkelig så fram til. Og så hadde vi vært og gått en topptur. Vi hadde gått opp til Brandbukampen. Det for oss på Hadeland en topptur da. For dere så jo det med liksom de fjellene dere har. Og så satte jeg meg, og så syklet jeg bitt litt etter det. Og så gikk jeg i dusjen, og så kjenner jeg at jeg mister følelsen i høyre arm. Jeg mister følelsen i høyre bein. Og jeg blir svimmel, og jeg må liksom bare kjenne at her må jeg få gjort noe. Så jeg krabber ut på gulvet og får låst opp døra. Lise var på butikken. Og jeg legger meg liksom nesten i sånn fosterstilling og tenker at jeg skjønte ikke hva som skjedde da. Men helt sånn kort fortalt så fikk jeg et slag. Så jeg havna på sykehuset. De fant jo ikke noe med en gang, så gikk jo mange dager egentlig før de skjønte at jeg hadde hatt et slag da. Og heldigvis så var jeg vene. Det ikke det viktige. Men det som skjedde var det at hele mitt liv ble på en måte snudd opp ned. Ifra det å på en måte være i veldig god form. Og liksom bare kjenne at denne sommeren den skal bli fantastisk. Nå vi har energi så det holder. Så skjer det en sånn episode som gjør på en måte at livet ble litt annerledes. Jeg havna på et og det var midt i korona. Det noe som heter korona. Så jeg havna på sykehuset på et rom alene der, og ingen fikk besøk meg, og jeg syntes egentlig veldig synd på meg selv. Og det var vel kanskje i den situasjonen, jeg vet ikke. Det liksom, men i hvert fall det verste har når Lise, da, som liksom klippen, skulle komme på besøk med, så fikk jeg ikke komme og besøk med. Hun måtte stå utenfor, tre etasjer nedenfor, under et vindu og si hei, liksom. Så kom jeg hjem etter 4 dager, og så tenker jeg at nå skal vi ut og gå tur. Og så klarer jeg så vidt å gå 100 meter. Og jeg kjenner fortvilelsen kommer. Jeg kjenner det kommer en sånt, hva skal jeg si, en motløshet. Og jeg tenkte, hva skjer nå liksom? Jeg bare så for meg på en måte. Så jeg lå jo noen dager i det her da. Men så opplevde jeg satte på kristen TV og leste bøker, og jeg vet ikke hva jeg hadde jo tid til det da. Jeg mistet jo ikke taleevne og sånne ting, men jeg mistet på en måte energien og kraften og stødigheten og sånne ting. Og så fant jeg fram en bok som har han Bosworth, en veldig sånn trostyrkende bok som heter Helbred de syke. Og jeg satte meg ned og leste den, og så kom jeg til et avsnitt der hvor han snakker om ordet som levende. Og jeg kjente det slo inn i meg på en sånn en måte at jeg bare visste at selv om jeg ikke kjente det ennå, så hadde Gud rørt ved meg. Jeg bare visste at helbredelsen var min. Så midt i den mørke der sånn, så oppsøkte på en måte den hellige ånd meg og ga meg håp. Og det litt det jeg ønsker å være med og løfte fram her, fordi at det står i første Mosebok, jeg preker veldig mye fra første Mosebok. Første Mosebok kapittel 1. Vi skal begynne der, og så skal vi fortsette utover. Så kommer vi til åpenbaringen neste tirsdag. Neida. Men i første Mosebok så står det at Guds ånd svevde over vannene. Står det. Står det at jorden den var uforma og tom. Og det en ordet uforma, det betyr egentlig kaotisk. Det betyr at det var liksom uorden. Og du kan si at det var litt kaos i mitt liv. Men det var ikke sånn at Guds ånd forlot meg for det. Guds ånd var der. Hva var det han ønsket? Jo, han begynte å bearbeide det kaoset. Han begynte å bearbeide mitt jordsmonn. Sånn at når ordet fra himmelen kom, bli lys, så ble det lys. Og det er det jeg ønsker å løfte fram da, er det at vi skal komme til noen eksempler. Jeg kjenner jeg bare må, på grunn av tida, så må vi bare, men jeg har masse skriftsteder, vet du, jeg liker å bruke masse skriftsteder, men det er sånn at i Johannes evangelium kapittel 5, så er det en kar som har vært syk i mange år, 38 år, står det. Han lå ved Betesda-dammen, fordi at av og til så skjedde det noe merkelig. Det kom en engel fra himmelen. Det var en engel fra himmelen. Jeg synes da hele historien er veldig merkelig. Og rørte ved vannet. Og den første som kom seg uti der, han ble helbredet. Men det er sånn noen ganger så kan vi få den følelsen som han lamme mannen der hadde. Er det at, ja, jeg tror på helbredelse. Jeg tror på det at det kan, jeg har jo sett det skje med andre, men jeg er usikker på om jeg på en måte kan gripe det selv. Og det her jeg ønsker å løfte fram, det at Jesus, han er den samme. Han kommer for å oppsøke. Og så handler han med deg og meg utifra sin nåde. Ikke utifra på en måte en prestasjon. Eller at du og jeg løfter oss i håret. Jeg har tro på tro, og troen den vokser av å bli kjent med Gud. Og det som skjer her er at i Johannes 5, da, er det at Jesus han oppsøker den Betesda-dammen. Og der ligger jo denne mannen, og så sier Jesus til denne mannen at vil du bli frisk? Og da kunne jo denne mannen ha svart at ja, men det er selvsagt at jeg vil det. Men da kom han med alle omstendighetene på hvorfor nettopp han ikke kunne bli frisk. Og da skjer det noe fantastisk. Og det er det at Jesus han griper inn i denne mannens liv. Og så reiser han opp. Det var jo egentlig, nå må du holde deg fast i denne trosforsamlingen. Det var egentlig ikke mannens tro. Men Jesus, han grep inn av rein nåde. Og han er den samme i dag. Og du vet at når jeg ble frelst, jeg hørte på masse trosundervisning, og til slutt så ble liksom fokuset mitt troen. I stedet for han som er troen. Som bygger troen. Som forløser troen. Han som er troens opphavsmann og fullender. Sånn at jeg liksom begynte å ha fokus på hvor stor tro jeg hadde eller ikke. Liksom. I stedet for å flytte fokuset mitt over på han som kan og vil. Når jeg ikke vet hvordan jeg får det til. Det er det jeg ønsker å løfte opp. Og han er den samme i går og i dag og til evig tid. Han, apostlenes gjerninger 10:38, så at han som gikk omkring for å oppsøke det som var fortapt, han er den samme i dag. Så han går rundt og oppsøker deg og meg i vår fortvila situasjon. Det var det som skjedde. At jeg fikk en tanke om å lese en spesiell bok. Den kom ikke fra, jeg hadde mest lyst til å bare legge meg ned og sove. Så leste den boka, og i den boka så var det noe livgivende. Som bare traff hjertet mitt, og som på en måte ga meg håp. Og når sjefen, Trond Eriksen, ringte meg, jeg var helt knekt, da hadde jeg fått beskjed, og legen begynte å prate om livsstilsendring, kan du si. Men jeg kjente at, vet du hva, jeg ønsker Herre, jeg vet ikke helt om jeg klarer det. Men jeg ønsker å ha fokuset mitt på deg. Jeg ønsker å stå i en posisjon hvor den hellige ånd kan få lov til å treffe meg. Så som du snakket om i at de der bønnemøtene eller de møtene dere skal ha, at vet du hva, bare det å få lov til å sitte ned, det er det vi gjør på 14 hele tiden. Det kommer folk inn, de vet liksom ikke egentlig hva de kommer til heller. Noen får jo kjempesjokk. Oi, ber dere her? Oi, dere taler litt i tunger også, ja. Det er liksom litt sånn, men det som skjer da, er at de kommer på en måte inn ifra kulla, inn i et drivhus. Og så når den varmen som er i drivhuset underveis får lov til å på en måte bare gjennomsyre hele kroppen. Du vet jo at når du fryser og er frossen, så er du litt stiv og litt sånn, og det er liksom litt sånn, men kommer du inn i et drivhus, så gjør den atmosfæren, den varmen som er i det drivhuset, den gjør noe med deg og meg. Og hva gjør det? Jo, det tiner oss opp. Som gjør at vi blir smidige og liksom har det vondt i ryggen, så kommer det liksom gjerne med en varmepose, hvis det akkurat har skjedd, en ispose, men liksom en varmepose varme. Og sånn er den hellige ånd. Han kommer for å oppsøke deg og meg. Han kommer liksom for å la sin varme være over deg og meg. Og en historie i Gamle Testamentet som jeg synes er veldig flott, den står i, det er faktisk om Saul i sin frafallende tilstand. Det står i 1. Samuels bok 19, jeg skal bare sitere. Det er sånn at David er blitt salvet som ny konge. Dere kjenner til David og Saul og sånn. Saul, han var den første kongen i Israel, og så falt han fra, han begynte å liksom, så David, han ble salva til å være den nye kongen. Og så er det en vandring imellom her, fordi at David, han visste at min tid er ikke enda, min tid er etter at Saul har forlatt denne jord, og det er ikke jeg som skal gjøre noe med det. Så han holdt seg unna, så Saul prøvde hele tiden å ta livet av David. Og David holdt seg unna. Og så er det her en episode i den tilstanden hvor Saul, han er i sin, holdt på å si, frafallende situasjon. Og han sender folk opp til profetene, for han vet at de hører fra Herren, og de ser på en måte. Og det som skjer da, når han sender sine tjenere opp til profetene, er at de kommer under innflytelse. De kommer inn i drivhuset. Og så begynner de å profetere sammen med profetene. Så Saul, han blir jo irritert. Så han sender nye folk. Og det samme skjer. Og så blir han enda mer irritert. Så sender han en delegasjon for tredje gang. Og det samme skjer der. Og så tenker han, nei, nå skal jeg ordne opp selv. Så reiser han opp. Hva skjer? Jo, han begynner å profetere sammen med profetene. Så folk begynner å snakke om Saul. Er han blitt en av profetene? Og hva er det jeg ønsker å si med dette her? At ikke se på om du og jeg har tro nok, men sørg for å være i en situasjon hvor jeg kan bli påvirket av ånden. Hvor jeg kan få lov til å være i en atmosfære som er sterkere enn meg. Den hellige ånd, han har tro, vet du. Jesus har tro, han er selve troen. Og Guds ord, det er jo full av tro. Så det er liksom det tre elementer da, som er viktige for deg og meg. Og jeg tenker, det er flere sånne historier her. Var det den lamme mannen? Han hadde ingen forventning egentlig om å bli frisk. Han hadde et ønske, men han hadde ingen forventning. Men Jesus grep inn. I Apostlenes gjerninger 3, så er det to karer som er på vei til et bønnemøte. De er på vei. Jeg synes det er for meg en sånn litt sånn, hadde de kommet ut fra bønnemøtet, så kunne vi liksom. Men de var på vei til bønnemøtet. Og der sitter en som sikkert har sittet der mange ganger, og han tigger om penger. Hvorfor det? Jo, fordi at han skal klare seg gjennom denne dagen. Men hva er det som skjer her? Peter sier, se på meg, sier han. Og han ser da oppmerksomt på dem, og tenker at nå skal jeg sikkert få noen penger. Og så sier Peter det her at sølv og gull, det har jeg ikke. Men det jeg har, det gir jeg deg. Så tar han taken, og så reiser han opp. Hva er det som skjer her? Jo, den mannen der, han fikk møte Gud, som gjorde langt utover det han ba eller forsto. Og Jesus er den samme i dag. Vi bør ikke vente til i morgen, liksom, men han er den samme i dag. Og han bare lengter etter å oppsøke og gripe inn i ditt og mitt liv. Og noen ganger så er det sånn at det kommer som en overraskelse. Det gjorde det på Saul. Det gjorde det på han Bethesda-dammen. Det gjorde det på denne tiggeren. Det gjorde det på Lazarus i Johannes 11. Han hadde vært død i 3 dager. Det var ikke søstrenes styrke i tro som reiste han opp igjen. Men det var Jesus. Og det er han som er troens opphavsmann og fullender. Det er han vi kan lene oss på. Jesus, han oppsøkte disiplene, det kan du lese om i Johannes 20. Så Jesus, han oppsøkte disiplene etter at han var blitt korsfestet, og de hadde gjemt seg. De var motløse, de var redde. De var redde for at det samme skulle skje med dem. Det var liksom, hva skjer nå? Vi har gitt livet vårt til en mann, og så kommer dette her og skjer, og alt er helt annerledes enn det vi egentlig trodde. I den situasjonen så er det en person som oppsøker dem, og det er Jesus Kristus. Han kommer med håp, han kommer med framtid, og han kommer liksom med liv inn i den situasjonen som du og jeg har da. Og det er liksom, jeg vet ikke om du får noe ut av det her, men jeg ønsker bare å peke på en som på en måte ønsker å komme til deg og meg, uansett om du opplever at du er stor eller liten, eller ikke tro, liksom. Han oppsøker deg og meg for å frelse de som var fortapt. Altså, vi kan ha, selv om vi er frelst og lever med Gud, så kan vi ha områder i livet vårt som vi opplever på en måte er litt sånn, holdt på å si, fortapt, da, for å bruke det ordet. Men vet du hva? Herren, han oppsøker også de områdene i livet vårt. Jeg har masse sånne vitnesbyrd hvor jeg har sett at Gud har handlet på tross. Jeg skal ta, som jeg sa, så ble jo Lise frelst på et møte vi hadde i Gran for mange, mange år siden. Og vi ble jo med i en setting som ikke eksisterer lenger. Men i hvert fall så skjedde det at vi var jo nyfrelste, og så ble jo plutselig pastorfolka og ledelsen hele, de ble borte. De dro på bibelskole. Så etterlot de menigheten til oss. Det var jo liksom, men det var det som skjedde da. Og da er det jo sånn at vi ble plutselig menighetens eldste. Uerfarne, liksom litt grunnleggende kjent i Guds ord. Og så skulle vi da, de så sikkert noe i oss som på en måte sånn, men vi var ikke der, kan du si, at vi egentlig skulle stå i den posisjonen. Men det gjorde vi da. Og så hendte det at det var en 80 år gammel mann som ble dødssyk. Han ble oppgitt av legene. Han fikk beskjed om at det er bare et tidsspørsmål før han reiser hjem. Og så ble jo vi da, som menighetens eldste, tilkalt. Dette var jo en gudsmann, har gått med livet, gått med Gud i 60 år, liksom. Så jeg liksom hadde jo veldig stor respekt for denne mannen, og kona i huset der, og så når vi kommer dit, så sitter barnebarnet der. Men så hadde jeg jo lest Jakob da, vet du, Jakobs brev. At menigheten skal tilkalle, nei, altså er du syk, skal du tilkalle det menighetens helse. Jeg synes det var litt sånn komisk ord, men vi reiste jo dit da, for vi var jo tilkalt, og vi var jo glad i disse folka. Og der sitter det barnebarnet som var på alderen med oss, som ikke er frelst. Og jeg finner jo fram denne oljeflaska, det er jo det står, at du skal tilkalle menighetens helste. Og de skal salve og be for den syke, og Gud skal reise den opp. Da. Og jeg kan si at det var jo, jeg hadde ikke akkurat tro for det. Det må jeg bare si. Jeg kjente at vi skal bare gjøre det som står der. Og det som skjer da, er at vi kommer jo inn i det soverommet, setter oss på senga og prater litt med denne karen da. Så finner jeg fram den oljeflaska, og så leser vi Jakob. Og så hører jeg meg selv, for jeg visste at det barnebarnet ikke var frelst. Så vender jeg meg mot han, og så sier jeg det at etter at vi hadde salvet bedt, og han satt jo der som et tent lys, liksom, hadde sikkert ikke vært med på noe sånt før. Og så snur jeg meg mot han, og så hører jeg meg selv si at nå har vi gjort det som står her sånn, og nå kommer Gud til å reise han opp. Og jeg tenkte, hva sa jeg nå? Karen er jo 80 år. Og han, det verste var at han ville reise hjem også, vet du. Han ville hjem til Herren, han. Og så står jeg der, og så tenkte jeg, Gud beklager også når jeg vannærer deg, liksom. Og så drar vi hjem. Og det verste her, eller det beste, eller til min store forundring, så blir denne mannen frisk. Og reiser seg opp og begynner å gå på møter igjen, liksom. Så han ble 87, han fikk 7 år til, da. Og jeg tenkte liksom, det var ikke på grunn av min tro. Det var noe større enn meg som greip inn her. Og det er det jeg ønsker å formidle her i dag, at uansett hva som er din og min situasjon, så har vi noe som er liksom litt større og griper fattig. Vi har en som på en måte ikke sitter der og måler, ja, putt på litt mer tro nå. Putt på litt til nå, så. En strek til, så skal du få det. Nei, han handler med deg og meg utifra sin nåde, og så er det ting vi kan gripe i tro. Jeg prater ikke mot det, altså. Troen, den vokser i deg og meg. Og troen er en gave fra himmelen. Vi har trosgaver som på en måte gjør at vi kan flytte fjell. Så jeg prater ikke imot det, men jeg prater at noen ganger så havner vi i en sånn situasjon at vi klarer ikke helt å gripe det. Og da skal vi vite det at Gud holder ikke det imot oss. Han har fortsatt for oss og ønsker å hjelpe oss. Og det er det jeg ønsker å liksom... For det Jeremia 29:11, vet du, er noen som vet hva som står der? For det er framtidstanker. Det er tanker ikke til ulykke, men det er framtid og håp. Ikke sant? Og han er fortsatt den samme. Og han tenker fortsatt det samme om deg og meg. Det er liksom... Jeg har egentlig flere historier, men jeg vet ikke hvor lenge jeg har holdt på her, men jeg tror du har skjønt hva jeg prater om. Hæ? Ja, det glemte jeg å si, vet du. Et viktig poeng her er jo at du ser jo at jeg står og roper, jeg står ganske stødig. En annen ting som skjedde var jo at jeg trente jo ganske mye og spiste riktig. Når dette her skjedde, så trente jeg ikke og spiste alt jeg kom over. Så kroppen min fikk en annen fasong. Jeg gikk opp på veldig kort tid, så gikk jeg opp 13 kilo. Og det var jeg bare den vekta, den orket jeg ikke å se på. Men så tenkte jeg at, nei, vet du hva, nå er det på tide å ta tak i det igjen. Så nå har jeg gått ned igjen en del av det da. Men det som er Guds nåde oppi dette her, for det at når jeg satt på sykehuset der og kom ned til fastlegen min igjen og sa at nå må du bare skrinlegge alt som har med sykling å gjøre en tid fremover da. Ja, men så jeg, liksom, kan jeg få lov til å trene litt styrke da? Og legen var litt sånn oppgitt over meg, fordi han liksom, du klarer jo knapt å gå, liksom. Men i hvert fall, det som skjer da, etter den dagen der, så kom det noe inn i livet mitt som bare snudde en prosess. Jeg bare visste at Gud har gripet inn. Og nå i morgen så skal jeg til... Nei, jeg skal til... Jeg var på MR her. Helt opp i Tynset. Jeg skal til en nevrolog, heter det. For de skal tolke de bildene da. Men jeg vet hva som har skjedd. Og du vet at nå, dette her er cirka 5 måneder siden, er det det? Og jeg har syklet noe som heter Kongeritte. Jeg har syklet Birken, yes. Det var, ja. Og det verste, holdt jeg på å si, jeg vet ikke hvorfor det ordet kommer, for det er egentlig fantastisk. Jeg syklet det sammen med broren min, Birken i år, og jeg syklet en time fortere enn i fjor. Nå syklet vi QR-Birken i fjor da. Så jeg tenker, vet du hva, Gud han har på en måte, ja, det som så svart ut rett etter påske, det har han bare snudd. Jeg har til og med syklet et ritt som heter Ransfjorden rundt, sammen med 8 andre fra Evangeliesenteret. Og vi kom jo helt sist da, men vi kom igjennom. Ja. Og det er liksom, det er noe med det at det kom kastet på meg, og de skjønner ikke, de sier at det har ingenting med livsstilen din å gjøre. Det var liksom, så noen lurte på meg, hadde, ja, nei, så jeg har ikke. så det er liksom, Gud, han er for deg og meg, og hans tanker om deg og meg, det er framtid, og det er håp. For som himmelen er høyere enn jordens tanker, slik er Guds tanker for deg og meg. Og du kan si, når jeg kom ut av det sykehuset, så hadde jeg ikke høye tanker. Men han hadde mye høyere tanker, og det var han som koblet meg på de tankene. Jeg hadde ikke kraft i meg selv, men han, via sin ånd, som svevde over kaoset, kom meg til hjelp. Og det er det jeg ønsker å formidle her i formiddag. Så jeg takker deg, himmelske far. Ære deg, Jesus. Takk, Herre, at du ser den enkelte her. Jeg kjenner ikke folka her, Herre, sånn alle i hvert fall. Og vet ikke den enkelte situasjonen, men du kjenner den enkelte. Og du, Herre, du kommer med liv inn i hver enkelt situasjon. Enten det er noe du har bedt for i mange år, så ser du at, synes du at det ikke har skjedd noe. Men jeg takker deg, Herre, for at i denne stund så skal det komme framtid, det skal komme håp. Vi bare tenner håpet. I Jesu Kristi navn, det som kan se ut som en sånn Abrahams barnløshet, Herre, det skal bli befruktet av ditt håp og tro fra himmelen her i formiddag. Takker deg, himmelske Far. Du som er for oss, Herre, så la din ånd bare få lov til å virke på våre hjerter. La din ånd få lov til å virke i våre sjeler nå, Herre. Takker deg, Jesus, at din ånd, den er over det kaoset som måtte være, og bearbeider vårt indre menneske, og forløser din tro, forløser dine løfter, og forløser din kraft. Så jeg takker deg for det, Herre. I Jesu Kristi navn, så forløser vi håp. Vi forløser håp i en mørk situasjon. Så jeg bare sier som du sa, Herre, bli lys. Og så ble det lys. I Jesu Kristi navn, bli lys. Bli lys. I Jesu Kristi navn. Amen. Amen. Halleluja. Jeg vet ikke, du kan... Så jeg håper virkelig at du kan... Halleluja. Vet du, hvis vi alle bøyer våre hoder, det er litt med respekt, vet du, for hverandre. At vi bøyer våre hoder, lukker våre øyne. Og hvis du opplever At du har en eller annen sånn situasjon i ditt liv, eller at det er noen du har bedt for. At det er noe du liksom har ventet lenge på. Så bare rett opp din hånd, så skal vi stå sammen med deg her i formiddag. Så skal vi tale lys inn i din situasjon. Så jeg takker deg, Herre. Du ser de hendene som er rakt opp her. Jeg takker deg, Herre, for at det er ingenting som er umulig for deg. Selv om det er vanskelig for oss å se løsninger, Herre, og se utganger, så er det sånn, Herre, at du er lys. I Jesu Kristi navn, så bare takker jeg deg, Herre. Jeg bare takker deg, Jesu Kristi navn, så bryter jeg enhver form for motløshet. Enhver mørke som prøver å hindre oss i å se. Jeg takker deg, Herre, at de skyene som skygger for din legedoms ord skal bare bli borte, Herre. I Jesu Kristi navn. Så i Jesu navn så taler jeg liv inn i de løftene som du har gitt den enkelte her. I Jesu Kristi navn. Jeg priser deg, Herre. Jeg lover deg og hyller deg. Så i Jesu navn så taler jeg lys inn i din situasjon. Bli lys. I Jesu Kristi navn. Ærer deg og hyller deg, Herre. Du som er livets lys. Du som er vårt liv, Herre. I Jesu Kristi navn. Amen.